Ine de fandeta faraka amintsika rehetra amin'izao maraina ny alarbi izao raha alarbi anao manaraka nyfantarana raha ny famerenana kosa de alatsinainy alina amin'ny valo fisasana falitafaona aminareo indray satria lehibe ny safidinareo a ny safidy ny antsapiondra Don Bosco hiara-dalana aminareo indray a ao anatin'ny ora zay raha ntsika eto ny fantarana mba hohanina ora iray faharetany zao amin'ny folo ka hatramin'ny raika ambi folo izao mandeha mivantana ny fantarantsika de irariana ny sosiny tsara ho antsika rehetra ho anareo zay vao miaraka aminay a raisina tanandroa ianareo faly zay tafaraka aminareo mizara telo ny fantarantsika ny roapolo minitra voalohany a famelabelaraka hevitra roapolo minitra faharoa kosa de ataontsika andraisina ny sms avy any aminareo ny 033 08 850 02 ary ny apahany fahatelo farany a de andraisina ny antso amin'ny alalan'ny telefonina ny 0 20 76 443 90 na ny 0 20 76 442 09. Bruno ny olafan'ny teknika ny jeneraly Desire Philippe Ramakaveny manao famelabelaraka hevitra mba hovanina
tomba hovanina viendrako toa sonina mba hovana andre matompo vinomoa rako to malala de mba hovana tsika rehetra manaraka ny fandaharana toka efa zao mantsy tsy mety mba tonony kely ananana hoe rako toa sonina fa mipetraka foana amin'io filavian fotony
androany afakely zany satonina daonna any ambrino ary totonina koa izy ny anarana sy
fanampinanaraa
fomba antsika manao tsia volantsika tamin'ny heriny a de toizantsika avy atrany manahoana ny fiarahantsika
le izy zany andeha matofolavian dia nandritra zay topesantsika zay moa zany a volana oa efatra telo ambyroapolo sy roa arivo ka hatramin'ny zao volana jolay efatra ambyroapolo sy roa arivo zao a dia anisany nanompanantsika an'izany fotoana zany nandritra an'izay fitopiasantsika zay a nyresaka ny hoe safidy. Marina fa ny fandarantsika de hoe mifanomanana olona olom-pirenena vanina ary zay fahavanonana zay nefa safidy zay safidy ny mahavanina safidy ihany koa ny mifanohitra amin'izay ary tena zava-dehibe mihitsy le hoe safidy sasatra mihitsy any dea matofilaviany mamerina raha vao miresaka n'io safidy io misehitra zay iza zay andehanako de milaza hoe zany safidy zany a de fomba fifandraisan'ny olondroa napetraka andriamanitra na sehitra roa samihafa napetraka andriamanitra ka hitana vokatra tsara amin'ny an-daniny sy fahafahapo amin'ny ankilany vokatra tsara amin'ny an-daniny ary fahafahapo amin'ny ankilany iny moa no hoetin'zany hoe vokatra tsara amin'ny an-daniny fahafahapo amin'ny ankilany de nidikan'zany a de ao anatin'izay ny fifanajana manaja ny hevitry ny anankiray anao manaja ny entoa fa samy ahita fahafahapo na ny an-dany na ny ankilany zay le safidy avy amin'andriamanitra fomba fifandraisany olonroa ahitana vokatra tsara tsy mahafapo amin'ny an-daniny sy ny ankilany fa raha vao amin'ny an-daniny fotiny fa tsy misy ny ankilany de le safidy napetraka tsika olombelona zay ary io matetika rehefa napetraka tsika olombelona de mety mifandona noho ny tsy fitovikevitra noho ny tsy fifanajana noho ny tsy fisiny hoe fahamarinana ao anatin'izay zavatra atao ary zay a no tena mazava-dehibe an'le hoe safidy tena nandanitsika rondo mihitsy andeha matofilaviany nyresaka an'izany hoe safidy zany satria raha misy zavatra tsy hainy akamaroan'ny olona de ny hoe maneo ny safidiny zany a tena hitatsika mihitsy zany na eo anovon'ny tokantrano zany na ny anatin'ny fiarahamony zany na eo amin'ny fireneny zany a de tena hoe hita mibaribary mihitsy zay tsy fahaizana maneo safidy zay fa rehefa aveo de menimenina fotsiny raha vao menimenina ianao a de tsy ny safidy ianao zay fa raha tena safidinao le izy tsy mba menimenina zany fa tena fahafahapo zay le hoe mahita vokatra tsara amin'ny an-daniny ary fahafahapo amin'ny ankilany zay le safidiny menin'andriamanitra ary tena mifandraika mihitsy amin'le hoe fanomanana olom-pirenena vanina ny safidy tsy olom-pirenena vanina zany mihitsy ianao hoe atana vokatra tsara sy mahafapo raha tsy misy safidy mazava tsara anananao tsy misaraka mihitsy ny maha olom-pirenena de matofilaviana sy ny safidy zay apetraka aminao mahita an'izany tsara tsika amin'ny zavatra eto Madagasikara amin'ny fiarahamonina eto Madagasikara tena mibaribary zany ary indrindra inona moa ny maha olom-pirenenny olom-pirenena ny olom-pirenena efa lazay tsika teto foana andeha matofilavian nandritra izay fotoana lavalava nyresahana teto amin'ity onjapeo ty fa hoe ny safidy zany a miteraka fahavanona inona moa le fahavanonana tondra vokatra tsara mahafapo amin'ny an-daniny sy ny ankilany tena ao anatiny tsy afaka misaraka mihitsy tika kristianina ny no tena tokony iainan'izany hoe safidy avy amin'andriamanitra zany ahitana vokatra tsara sa mahafa-po amin'ny an-danja sy ny ankilany. Zany hoe rehefa mijoro anaty fahamarinana ianao dia tsy maintsy mipetraka ilay safidy mitondra vokatra tsara amin'ny an-daniny sy mahafa-po amin'ny ankilany. Zay zavatra izay noka tsy ho adinontsika haneo an'izany hoe misy ny tsy fahamarinana. Tokony samy mijoro amin'izany tsika, zay ma kristiana ny kristiana. Jesosy any no lalany sy fahamarinana ary fiainany, tsy misaraka ny lalana ny fahamarinana sy ny fiainana mitondra mizotra makaiza le lalana mitondra makany amin'ny fahamarinana ve, ary mitondra makany amin'ny fahamarinana mitondra fiainana ve? Fiainan'inona no iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Rivo-piarahamonina manao ahoana no iainantsika eto Madagasikara amin'izao fotoana izao? Zany angeny anisany nanaovana an'ilay fandarana hoe olom-pirenena vanina andeha matoa Flavien, tsy napetrapetaka fotsiny io fa tena hoe nisy tanjona tena ho tratrarina ao anatiny matoa napetraka hoe olom-pirenena vanona. Zay ny tena antony, fa tsy hoe nitenitena ohatra ny mahafinaritra be maheno an'izany. Tsia, tsy maintsy iainana, ary rehefa iainana dia tanterahana mba hitongatra vokatra tsara eo amin'ny fiarahamonina. Tompony andraiky zadolo tsika mianakavy, zay foana fiteniko moa ndre motovolareny, aza mialangalana, aza manala tena fa ho anatiny daholo. Noso ny misy atsika tompoko, fa tsy mbotra ny any Afrika hoe misy fandraisana morotra amin'ny tany atsy na amin'ny tany eroa. Nosy ny tokana hodidiny ny ranomasina, ary zay matso nosy atsika zay ny mahatonga atsika mianakavy hoe ohatrany anaty sambo anakiray tsika tafita miara-tafita, rendrika miara-rendrika. Inona ny safidy tsika? Safidy ny ho tafita ve sa safidy ny ho rendrika sanatriana izany? Safidy ny ho tafita manana fanantenana, ary tsy fanantenana ihany ny ananantsika fa manana finoana ihany koa. Ny finoana na dia toy ny voatsinampy ny soratra masina mahafindra tendrombohitra zavatra lehibe. Hitantsika daholo ny hoe amin'ny alalan'ny finoana na fanasitranana ny fitsanganana maty na fanomezana sakafo olona tsomby dimy arivo mianga avy amin'ny mofirosy azandrano dimy zavatra nisy ingy zany natoron'ny kristy atsika mihitsiny. Kristy dia fantatsika tsara fa andriamanitra, nefa olombelona koa satria nateram-behivavy. Ary zay tsy tokony adinotsika mihitsy, ary rehefa nyteny mihitsy kristy nataoko nataonreo ary anao zavatra bebe kokoa noho izany. Ary inona ary zany zao vitantsika kristianina? Inona tena mahavita marina n'le zavatra bebe kokoa noho nataony kristy ve? Ny kristianina eo anatrehan'ny zava-misy, eo anatrehan'ny fiarahamonina, eo anatrehan'ny fifandraisana. Inona le izy? Fotoana ny fametraham-panontaniana manontany tena na iza miteny aminareo izao manontany tena koa. Inona ny nataoko? Izy ny fahatsara-piainana eto amin'ity firenena ity ao anatin'ny fiarahamonina. Marina fa mba misy kely natao amin'ny alalan'ny tononjapetoiny, amin'ny alalan'ity fandarana hoe mba hovanin'ity, fa mbola tsy ampy e a tongotongana tsy mahazo aho, azo tongana tsy mba ala tompoko. Aoka mba ny ratsatanana diny, zany hoe ny firasakinatsika rehetra mihitsiny. Zay ianao vao afaka mandray, zay ianao vao afaka manao zavatra rehefa eo ny ratsatanana diny. Fa raha tongotongana, zay ny fahendrenin'ny taolo, tongotongana tsy mahazo aho, azo tongana tsy mba ala. Tsika anisan'ny tena raha niresaka an'izany Madagasikara zany angedy hoe noso maintso e, inona le mahamaintso azy? Le ala feno azo Madagasikara fahiny. Fa zao fa manomboka ny tanomena ny manao tsy afaka misaraka maha kristiana tsika tompoko. Anisan'ny matimatesantsika nandritran'izay hoe fototsika aokatsika iaina ny fahamarina, fahalovana, fahafatesana, mba manontany tena ihany. Anjaranao mieritsefa anjaratsika tsirairay avy
nanirany dia iza ny enona ihany
misy akony
de izany de olo le mpaniraka ozy de mpaniraka ary ve normal zany tany an-tany tsy misy io
de lazaiko anao fa zao ianao le mieritreritra hoe tsy isy io lafa misy akony foana zavatra teneniny na any ary any amin'ny tany efitra ndrita no afantarana an'izany hoe ako ako ny feo manako. Rehefa tsisy olona izy a de manako. Latsaka anao fotsiny vaohatra hoe mandeha amina trano vaovao ianao tsisy entana mihitsy le izy nefa lehibe de manako le trano.
Ye,
ary zay le izy
feonao ihany no eninao,
feonao ihany no eninao, fanazana zany de hoe misy feonivero karen feonivero ireny engany mba isakony zao fikelezanay natsika mianaka zao an miresaka an'izany hoe safidy fahamarinana fitiavana sy ny sisa sy ny sisa zany a fa tena zava-dehibe ary soratsika andriamanitra soratsika mihitsy andriamanitra na miatsika ny tony sehatra tony a ahafahana maneo an'izany hevitra zany ary indrindraindrindra fifampitaizana moa ny eto e zava-dehibe mihitsiny tena mangoritsina ny anatina any vao maheno ny feon'izany filavian' zany so de tsy fantatro zany
mampangoritsinampangoritsin
eny ary tapitanytapa voalohany de mtaia anjatsika amin'ny tapany faharoa ary
daoary ndaovakina ary ny sms avy any aminareo hoe mba hovanina vehivavy manoratra isaka ny mba mity de voafitaka foana kanefa za tena manaja an'izay olona miaraka amiko sady tsy mampirafy rehefa
nandinytena eny ka mety hoe ianao mieritreritra hoe misy zavatra tsy azokianina amina fihetsika na fiteny na fifandraisana fa mety le olona miaraka aminao a misy zavatra mety nefa izy tsy milazany le hoe inona le tsy ohatrany hoe tokony arenina any aminao fa tsy misy olona fotsiny amn'izao hoe tonga de mandeha fotsiny sy misy antony misy antony
mety avy any aminao mety avy any aminy
kanefa izy miteny hoe zay olona irahany de manao an'izay dikany zany lefa mihoatra ny roa mampilefitretrika de ianao ny manontany tena hoe inona marina ary de mba amizay samy zay tena namana hoe inona mba tena tsisy maratsy azy
angeanyo an-trano ary nge
resanaoan-trano resahana tsolana mihitsy hoe fa maninona ary misy zavatra ohatran'izao inona ary any tsy mety
izy koa mantsika olona manafina ny toetra anao hoe raha ohatra tsy te andratra anao izy de tsy teneny le toetra ratsinao na hialona anao izy de tsy teneny le toetra tsaranao fa de ireny de namanamana fotsiny an'izao fa tsy tena namana de le tena namana afaka mifanampony ro za
de reny inge le atao hoe mijery arina tavy
reny mihitsy
fanindena malagasy de aza mijery arina tava rehefa hitanao fa tsy mety a fanampinan'le olona ary endriky ny fitiavana koa nizy endriky ny fitiavana mihitsy zany fa ny ompitiavana am'le olona ny fitenenana amin'ny raha ny fahitako azy toohatrany tsy mety le anina ohatran'izao tsy mivatravatra koa ianao ohatra matsiravana koa le fihetsika tsy mety
arakaraka ny fomba fanehokevitra
ihany
matsinge le izy
tena marina
lanto peotiny miasabe revohatra reny za vehivavy misy olona miaraka amiko efa sarabady izy mbola tsy vita divorce zareo lazainy tamiko fa vaziny no ny alan'ny tokantranony inona nataoko
raha olona efa zay nge le ataonytsika malagasy ny tanany efa zatra ny tsotra sarotra be ny mivokona rehefa nanary vadi ny ray mandeha de efa aza mieritreretra anao fa ny voalohany ino ny voalohampitiavany nade anao ndreny mieritreritra fa tsy mety hitrango zany indrinany mba hieritrereto any zay le safidy mantiny rehefa safidinao mbola te hiditra nefa efa hitanao ny zavatra mitranga de tsy misy olominao tsiny zay nde safidy
nefa ihany koa tsy resika an'ireny laha tsika mijery lafiny roa foana lafiny anankiray koa mety tsy le olona ny ratsy ty olona anankiray le miaraka hiaraka aminao ty no ratsy fa mety le vadiny tokoa de zay ianao mila mamakafaka tsara inakoa ny antony tsara anzareo fa tsy tonga de hoe ny andro kitapolatsaka fotsiny koa de hoe s io fa libre de ndao irahana fa zay ny anjara hoe tokony mamakafaka tsara inona ny anton'ny fisarahana ka fantatro ny anton'ny fisarahana de ianao manapa-kevitra
amzay tonga le safidyeo
am'zaymamakafaka
tsy misy safidy tsisy fa makafaka an'izany tsosa anao a tsy maintsy makafaka
tsy maintsy misy
zay vozay vao safidy marina izy am'izay taon'izay
za tanyreo roapolo taona tsapako mbola lavitra ny tanjoko inona ny tokony ataoko fa tadokivy andraindray
ohatra olona vo roapolo taona zany de hoe tanjo ny tanjona zao foana ny fiteniko fa rehefa fandefesam-piaina isaky ny dimy taona dimy mby folo taona ka hatramy dia roapolo taona eo ohatra mbola tsy de mivaky loa loatra roapolo ka hatramy dimy mby roapolo raha amin'io vanimpotoana roapolo ka hatramy dimy mby loa tsy mbola navita fianarana mbola tsy miasa de efa mieritrereta fa efa mihitsy barangiongezabe dimy mby roapolo ka hatramy telopolo taona de efa manambady efa miteraka ray efa miasa mipetraka amin'ny efitra ray zany foana ny teninko mianto ny tenenako an'izany rehetrarehetra zany de anananao tanjona hoe tsy miteraka ny faharoa ianao raha tsy manana fahefa mividy hoe afaka manofatrano efitra roa arakaraka ny isan'ny efitra ny tokony isan'ny zaza raha te hilamina ianao a fa rehefa tsy de hilamina moa ianao de hoe efitra ray nipetrahanareo di mianaka zavatra fandratsy zay le izy fa nanana tanjona mihitsy ny fanaovana an'izay hoe isaky ny dimy taona tsy maintsy manao jiro totika anao hoe inona ny zavatra vitako a ary amin'ny dimy taona ho avy inona no tanterahako fa rahafa tsy manao an'izay ianao dia ho sahirana ianao amin'ny fiainana
sady ianao voaroapolo taona e
zay indrindra
mbola vo hisokatra ny varavarana amin'izany fa tsy ao anatin'ny trano akory ianao
ary le zegny le rehefa kifony ianao zay fa raha mamono teny rehefa milaza zany
zay mahatonga hoe
mavina mitendra makany amin'ny famonotena
ny hitako fa ny tanora amin'izao a mihitsy no diso milalao fitiavana be mba torohevitra fa mitady arary fo
ka le izy any tsy ampy fitiavana avy amin'ny dada sineny fa ao mety mbohan'ny fitiavana ireo olona misy la taova hoe fitiavan'ny dada sineny ny zanany fitiavany zanany ny dada sineny zavatra ara-voajanahary io fa rehefa tonga eo miala sakana dia manomboka hoe mitady fitiavana ny velany fa fitiavana madio fitiavana namana fa fitiavana sipa fa ny fitiavana sipa dia manao fitiavam-pivady nefa tsy mpivady alao azavaina tsara fa tsy maintsy manana namana satria eo amin'ny vanontaona io no hanomanana andriamanitra anao azany fitiavana madio hidiranao amin'ny tokantrano rehefa anolona tokantrano ianao any amin'ny roapolo taona miakatra fa rehefa tsy ny ainany zany atao hoe fitiavana madio fitiavana aman'izany ianao sarotra be ao anao ny ainan' zany fitiavana madio zany fa le fitiavana angalarina foana no iainanao a dia azagaga raha mora rava ny tokantrano
ho elavelona anie ny fandarana ka ho maro ny olona tsy ho diso safidy manaraka ny fandarana
tena misaotra anao tompotoa de zany daholo nyfahandritsika rehetra ary finotrika
atao
finoana le izy de tanteraka
tsy maintsy zay mihitsy ka manaraka indray sms tsika manaraka dasy jeretsika manaraka aza atao sarotra vakina zareo le izy a lehilahy manory zay ny amroapolo taona manana olotiana telo amroapolo taona io olotiako io a efa niteraka ray le fomba ilazana an'izay amin'ny fianakaviako no ilako hevitra
ka ena moa ny mampatahotra anao zany rehefa olo io nytianao iny ny ambatahotra an'izany aza misalasala fa io dada sineny ny andrenin'ny foko sy ny saiko sy ny fanahiko a dia mba manana fikasana ako raha toka ekenareo sy ahazahoana tsodrano a dia io ny mba tiako ampakarina ho tokantrano ina ny olana amin'nyteneny zany anatin'ny fanajana no itenena azy fa tsy hoe tapona fotsiny dada sineny dia mafenina indray aloha ilay izy a izy dada sineny mba hiatreretika ampakarina vaty efa mandeha tsara ny anany voja amin'ny teny hoe izy nge efa niteraka ray dia hita aloha zay anao amin'izay fotoana zay
ie afandrery indray ary ny vadiko a raha tsy mamo a tsy mba mitady firaisanamiko ary de manao herisetra mihitsy a de rehefa tsy manaiky a inona tompony ataoko fa tena tsy hitako antoany
sarotra be ny zany zany le hoe fiainany tiambaratelo ny fanambadiana izy vady ahoana ny diranamy zany ndre matofolavy any sarotra ho anah mihitsy amalin'zany fanontaniana zany satria
tongava amiresaka
zay ana
mangata fotoana tongava amiresaka de aza mamy rangatongany
zayra vo mamy za tsy miresaka amin'olona mamo aleoko misotonao ndre matofolaviany teny zay za de tsy miresaka amina olona mamo tena milaza amin'intsy ana na iteny amiko ianao hoe le rangaiko miavinavina manidiky za sy mba miresaka amina olona mamo
miantony
na de hoe fianakaviako tena efa niainako atamin'izay atamin'izay za tsy mba miresaka amina olona mamo satria olo anadala fotsiny olona tsy tompony tenany ary tsy manaja anao iresahany izy tsy manaja tena ny fahamamona za tsy miresaka amin'ny olona mamo zany mihitsy na fianakaviako ary io raha vao mamo za tsy miresaka indrindrindrindra hoe amin'ny telefona ka ihany koa miraikitra andelany tonga de tapahako
raha ohatra koza ny solonifo no manapiraikitra nyrena fa
samihafa le ny solo
any amin'ny telefona matsy miova aza mihina palaky io zany jahoana to zany atao jezaa
fantatra foana fantatra ny olona mamo sy ny hoe ny solonifo no nana manaka anazy iteny tsara tsy mitory
ny zao baviko sy ny rafozako a isaky ny 18-19-20 de miantso ny vadiko foana nefa ny vadi ny fonctionnaira ary le rafozako pensionnaire
de aza valiana fotsiny ko ina masaroto an'izany tsy de efa maly aminy ange anao de tsy valiana fotsiny zay ina moa ny azony atao miantso amin'ny telefona izy tsy valiana io kina moa ny azony atao
ka 18-19-20 mandray volana ko mipiasa
ka tsy maninana mandray vola fahatantara fa mandray vola fa za tsy te hiaina ina ny olana
zay zany mahaintsy koa zany faly teny zany miarabanao amin'ny fandarana mba hovanina ny vadiko a maninona ny vadinao e avandray
mampirafy mam
Ενώ μάι φαναφιζετή μια φωμό μούρνα.
Του διασκόμα πράγμα.
Του βάβου μανούρετρα, όνα του κουνου αφαντάρα να την αντζάρα, ρε ομλάφων φαναμπατίνα.
Ρίφα γιτανό, φα μίσης ρέσα τσέν, φιφαν πατουκίσαν, αρφτιάβανα, ζέντε φάτα το φατεναβή, αντζαρανόιου. Σε τι φατατώ, θα τσίσουν ρουμ ρουμ σουν κασκάσκα να τη φτύνε ζαβή και λαν ρουμ ρουμ σου κασκάσκα να φαναπατή και άφα μην τσίτια μπλέψε τον τσέ.
Τι να μακασίτρα κατραντήρα καμ λέ φαντάρα βα τσάρα πιν φαντάρα ήμ τόναν βατίνα να τη τσμάνα να τη ζε τι να μλάμνα νη του κατάνο θα τη μακασίτρα κα.
Μισό τον ζήνε το που φτυρούν να βάβουν μπέλου τσάνε νου τεν η λάτσι και μίτσα τη ματοφλαβιά.
Τι να γυλαίν την την μακα ήρφων εγγύ μακα ήρφων την. Σαβε βάρα και προπολτώνα τσμάνα να νάμα να μίτσια φαλαζέν γιουλεφά μα τίτα φώνα ράμβα μυρίσα καμ λίλα νιάβανο κουα μονίλ κύρκε σε τίσα σαίραν ζαίκ μίση φέτεκαν πία μνησέν.
Είναι τε μαζέ μανάνα σαφίδια ρίφα μα διούνσε νο τσι μέτη μίτσα νιούλα τσμάνα να βή νάμα νάμα ζα τσι μίτσα να.
Νίφα αλλού τσμάνα να τσέ μανάν ράτσι.
Είναι, μα αλλού τα νιζάνι, αλλού τους μάνα τους έμανα, δάτσι φαναζάν να τσάνε, λινάμανι, ιούλι, τένα μισή ιούι, έντκαινε το φτιάβανα μάνα γε. Άφαν φτιάβανα μάνα, άφαν φτιάβανα σύπ, άφαν φτιάβανα φάντ, άφαν φτιάβανα φαντάιαμ να ντεμάντ, φτιάβανα τούλ με ναρανζάν. Ζέμα του γαβέ, έφα ο νάτιν άιν ζάνα κουλμπέλλαν φένα, ζάνα κουλμπέλλαν ζάνα φτιάβανα δίμα του φλαβέ. Νιούλε τσομπα ματσάρ φτιάβαν ζάνε, ούλα φαραντζιά, τόι φαραίδιν.
Ένα μτσάρ.
Μα πάλα η ελμίτσι, ξέρει είσαι.
Ζάτω πκαν πιέτα καμ νησουκνέτια μν φάρτ, τη ράμπα μτίν ζά, τσίμπα μα ζούνου, σα τσιμάνα να σαφίδι μίτσι.
Τσμίτινι ζάνι, δεζό, διατόβ, τσιμπα, αφάν λιζούκουν, ομπα μαγίνο, φαμαράν, να τον φαντάρα τσιχτούν. Φαπενάρα να τον εγγετούνε, αρφανα πιάζα να τσιφιταζάνε, τσαβατά το τσίχιαμ τη φαντάραν τι. Μπίσε νίτε να μάθω τα λούτα, τι ξέρω, βαν την ταμνό, δεν με το βλέπει. Τα βουνιτούν κα τον φαντάρα τσιχτούν, βε βαβ, δόλ, μπα τον κοβέ, μαγκά τα καφιά να σενάμα. Τερφατούν καν τέτσε, είναι πιφαβ, ρεν, πιάν καφιά, δεν είναι τέτσε, Αν μανανέζει, αν φτώνε τζοί, αν ρίναν του κατάνω, καγένναν οι ζανετόι, φτιάβανα ματιού, μίσιν φα πατουξίσαν, μίσιν φα μαρίναν, αρ μίσιν φτιάβαν, ονάτεν. Αν πνάμαναν τένα ήταν ο ζαν, αρ ρίφα ζαβατάν μια έναν ούα, δε μουραμνών μια ενάζει, φατήρα μίτσαν του κατάνω, τσέγγεν ήρε ενάζει.
Είναι τη λαζένη. Φιάνε καφήν βάτκο, ατίτ σάσατσα μαναράτσι αν βάτκο φούν. Φα ισόρο καναντεμάντραν, φιουσάν ζερεωανάι, φα μισή βουάρανάι ον φιένα.
Τσάρα μπή ζαν.
Τσάιν, γιούλα μαλέν λίζ βουάρ, λάθν, λάθν μιάμπ.
Τσάιν, λίζ. Αζα το φαναπτύνα, όταν τζεύατα το τζικέτο νί. Ξανακένανε το τζικέτο, θα φαούλε να ανατσάρ. Σαν μια φαμίτσο, τζέρνε ζάι, Ραβουντένο φανακένε δε τσιτέ γένενο. Φρούζενο όταν τον πομτά τφαούλα να ανατσαρακούσιζαν, τι μανόν κύλα τσούφουν είναι.
Zay le fijery miabo rehefa avy eo de lasa tsara le izy. Le olona manao tsintsinanao sy manaratsy ny fosasy ny namana reny, atao ohatra mametraka goudron eo amin'ny lalana zay izoranao de ianao ny tonga alohan'zareo any amin'ny zavatra tsara.
Sampola mieritreritra ny hoe mbola ohatrany tsomba tsy de matoky loatra zany fa sao de tsombola tily izy nefa ny zaza ateraka de mba janony amin'la anakiroa le zaza rehefa zany
aza ty tena fotsiny koa e mba jereo ihany le ankizy
ny hoavin'ireo zazareole
ankizy ao zao laila valo ambin'ny folo taona afaka baka ny safidiko dia ny anao mopera nefa tsy avelan'ny dadanay fa zandarma hoe ny tiny sanaabele zandarma azy eny e manova ihany mopera de ianao ny homoniany amin'ny zandarma misy an'izany moa any zandarma ire misy
misy miaramilafa zao foana de matony any lazaiko tsy misy mahasakana sitrapon'andriamanitra rehefa sitrapon'andriamanitra ny antso anaovan'io religiosy tsy maintsy religiosy ny anaran'io tompoko ny tena tompony andriamanitra fa tsy anao ray mandeha zay mba tadidio zay tsy tompony anao fampindrana zay no izy manina rehefa maty de hoe izy nanome arisiko ny naka any voafata rehefa maty any le olona voafatatro zay zavatra io fa raha mbola velo izy de mbola mieritreritra anao fa anao tsy anao io ampindraminy anao fotsiny io fa rehefa tonga ny fotoana analaniny azy a akaniny azy de lasa tsy misy resaka mihitsiny
ia mamaraparantsika za tsy mba mety mahatoky tena mihitsy ary sy mahafantatra ny safidiko toro hevitra tompoko
tonga avy amiresaka
zay tonga avy amiresaka ie
mangata fotoana
anakiray sisa no ny sms vakitsika de lanatsiny ny sms mbola tsy voafaky satria fotoana ihany no mifehatsika za lehilahy misy olona miaraka amiko zay efa niteraka ray ny olako de iadivan'io vehivavy io foana za fa lazainy hoe mampirafy azy
koinako niterana am'izany mbola tsy tafiditra defo zany foana ny toe ny adivana konka sinako tsy de efa afo be mbola votsotoena tonga any amin'ny tena izy ary ianao de tetany efa misatatra andaniko ina ny idiranao
de anao ny safidy
day
anao ny safidy raha hiditra ianao na tsiditra ianao de anao ny safidy amin'izay fotoana izay tapitra ny tapany faharoa idirantsika ny tapany fahatelo inery efa manomboka nytsodranony bruno rakotomalaly ria nany ery de ndao raisitsika ny antso avany aminareo ny 0266 443 90 na ny 0266 442 09 fandara telefonina antsontsika hitirantsika mivantana dory zareo de atoro anareo lefa renareo amin'ny alalan'ny telefonina ny resaka zay fanaovana de aza mihaino radio intsony na finoiny radio atao moramora ny radio fa lany fotsiny fahana nefitsika efa miresaka miaraba tompoko
mangataka fa torohevitra kely makasika le eo am'le resaka hoe safidy sy anjara resantsika teo le izy zany a efa manambady zany za la vita voadiondro sa e de saika hoe anao mariage zany zahay hoe mois de novembre de après a ho an'ny fanatarana zany eo amin'ny resaka relation de safidy zahay hoe aemitra aloha de après a rehefa hoe naemitra zany le izy a de d'accord zahay mifady Fate amin'ny côté-ray mandreny amin'izay ireo feon somary lasa anana irana kely. Lasa nisy orana izany teo amin'ilay rafozako. Ny rafozam-bavoko izany a, resaka finoana aloha izany ny tombohan'ilay izy. Hoe raha atao mariage a, dia anaraka ilay rafozan-dako izay anaraka ilay rafozam-bavoko. Dia nametraka moa izahay tamin'izay fotoana izay hoe nilany lohan'ny vavy, dia any amin'izay misy an'ilay lahy izany no atao ilay mariage. Dia après a, hoe anuleza reporter izany ilay mariage, dia hozy izy ilay rafozam-bavako hoe rafozam-bavako hoe tena misaotran'Andriamanitra hozy izy fa tsy tanteraka fa tena efa vavahako mafy tamin'ny Jesosy. Dia après a, lasa problème teo amin'izy mivady ilay izy, dia lasa voasarimotra ihany koa izahay mivady taty amin'ny côté anay izany. Dia lasa tonga ka hatrany amin'ilay hoe avy any an-terapie a, dia hozy izy izany ilay rafozan-dako hoe ho any an-terapie ho any aminay mba haka rivotra kely. Dia hozy ilay rafozam-bavako hoe hozy izy aza makamo fa sao dia mamisavy ny
fianakaviana eo.
Dia somary choqué kely ny tena moa izany naheno an'izay hoe resaka fampisaviana fiana izay, dia lasa na aminay mivady ary lasa somary lasa misy tension kely na tenatenany eny satria ny ray aman-dreny kosa aloha dia ray aman-dreny foana na hoeza na hoeza ary olona tsy afaka ialana izany mihitsiny. Dia eo amin'izay mihitsy ny mba hitatavana vaaolana hoe aiza izany ny tokony hitondrana an'ilay relation, ahoana ny afahako hoe mise rapproché amin'ny rafozan-dako sy ny rafozam-bavoko kokoa satria adidiko foana ihany zareo anatin'izany.
Dia zao any ampisafidinao aminy anareo a mpanao fanafody. Aminao anareo a mpanao fanafody mpamosavy, tsy azonao fafana izany ary iahiahy foana. Safidinao hoe androso asa emotro. Ahoana ny fianakavianao tonga dia raisanao mpamosavy na mpanao ody nefa tsy hitany masony sa fa nitrangatany amin'ilay izy? Zay zavatra safidy io a, hozainao hoe antso mampaniny izay mifakaty nefa nirafozanao miahiahy ianao mpamosavy, ny ray aman-dreninao mpamosavy. Asa mba dia ekeny sainao ve izany? Tsy fantatro aloha raha izany amin'ny tenanao izaho tsy manaiky an'izany.
Ary efa nytenena toko hoe ny lasa misy fiatraika ny amin'izy mivady koa ilay izy.
Indrindra masina.
Efa misy olona koa amin'izy mivady amin'izao.
Satria ny ray aman-dreny tsy azo ariana. Mivadinao izany koa mety heritra vao misy zavatra amin'izany dia sao dia manao fanafody tokoa ary ty vadiko ity. Ohatra. Ahoana ireo olona ny raha miaina amin'izany?
Satria zareo rehefa samy manana olana, efa manana olana le rafozan-dahy sy ny rafozam-bavy, mbola tonga aty amin'ilay zanany ihany koa ary tonga aty amin'ny tokantranonareo. Dia anjara anao amin'izay tena safidy
amin'izay fotoanaay.
Tena mipetraka amin'izay le safidy eo amin'izay hoe tena izay tokoa ve azo hidirana sa tsy azo hidirana ny fianakaviana ohatra izany.
Raha misy zavatra tena mampia ihany endry matofo laviany dia le hoe
misavya. Miarama tompoko izy a, io ny tena io le hoe ny ahiahy tsy havana.
Zay ndiny tena marina.
Indrindra resaka mosavy mosavy
tena tsy mety mihitsy zany.
Namara na atao hoe kakerin'ny parasy ary le olona anakiray de lazany hoe nisy namosavy io parasy namosaviny azy.
Zay
ohatr'izay foana ny
raha misy zavatra tena tsy zakan'ny malagasy de zay resaka hoe famosaviny zay.
Miarama tompoko.
Salama
tompoko. Tsika rehetra tompoko, finoandra teo anao de miresa avy hatrany ianao.
Saika mba mahalelile madama teo azafady.
Atao very.
Entompoko.
Entompoko. Io ka efa nisy tamiko a, de io renin'io a, io rafozam-bavin'io a, fitiavan-teny io. Ty tena tsy nivoaka zany le zanany de lasa ohatran'izay le fihetsika ataony e, tsy tia ny teny vantana. Fa lasa manao fihetsika hafa ohatr'izay izy na amin'ny fomba fiteny na amin'ny réaction ataony e, de lasa manao fomba atao zany tsy vadiny le zanany amin'le vehivavy e. Efa ka nisy tampoko fa zao a, safidinao foana io.
Zay
io a, any arinany io a, tsy maintsy hivadiky tianao foana io rafozam-bavinao io. Ohatra amle ohatra ka nisy anao mihitsy nazanao, tsy maintsy hivadika tianao foana rafozam-bavinao ary fona aminao. Mety kosa aza manipule aza rarotiny izy rehefa miteny rehefa manao zay zavatra ray fa mba manela azyko ianao.
Fanatinakelyfaaaaaa vavolombelona fa zava-dehibe nke zany raha tsy niainona mo tsy afaka hiteny eo tany fa ianao ny aina azy zao de tena vao maiky isorana tena raisana tany.
Miarama tompoko.
Mba ovanina tompoko.
Sisyretoo
za re mpianakaviana célibataire mer célibataire de nanambady mpianakaviana veuf mananjanaka roa vavy izy de eo anelanelany eo le zanako. Problème de zareo zany a, ohatrany le zanavavy rehefa any ivelany a
Amin'ny volana omo tsy miasa amin'ny septambra ataovy zay ionana satria tsy resaka tsy vita mahitsy fotsiny eto aho fa makata fotoana dia miresaka tsatsika fa misy antony azo azavaina tsara mihitsy ny antony
amin'ny herinandro ity fanao mbola afaka mandray olona nefany amin'ny herinandro ity
amin'ny herinandro ity mbola afaka ka
ay raha ohatra ianao zany afaka amin'ny herinandro ity dia afaka
mbola afaka
miaraba tompoko. Allô? Bien tout quoi?
Mirabatouk. Allez, sur ton livre, tu es Mirabani Naroviana.
Bien tout quoi?
Et ça va, ma tête, ça va, Narovi Favi. Sanché Narova, ma talela, ta basanle, la matériel. Rénou l'andren, ma tamate, n'a pas de problème, d'endère, mais t'en pas moi. D'endère, poisson, peut-être même très one, la nuit, pas ta naïf. Des azamati, des ramatouan en prison, des ratamans derrière. Voilà, c'est gentil. Des safides, mon bâtiment, que tu as un antenne, que safide, pétata, pour la socour, sakarazi, tout l'antonia, ni fanaï, ni à la canton, pour ce côté, des pénou, la nage, les
sons.
Allez, des chants, comment, en accrayat, tapé côté, en accrayat, menon, façon presque, t'as un mal, les femelles, les femmes comprendre, les saillies. Balot, n'en a pas de mission, t'en a goé. Alela, alela, tapi nak mungkin cakap nan nafsu nak tamtano eh, atau dia tak nunjang rata itu, lah semet itu, beno mak perikan tak, itu beno tak, eno lu, mana nak kapasiti putih, pasang di parol, angin eno mak kunci anda jemak arahkan nul dalam nu, insaik no mien kunci anda imsara tam nul leno, fasazan tenian ketu eh, ni syafi dia, ifana batinu, ifana batina tu apa?
Sam fit setinya fasam zaksi bukan sotet.
Ya,
mana wana cukup? Mau van, no? Yang rasu sekarang itu bau van, nanti.
Sekarang?
Rasu sekarang itu, betul. Oh, orang semarin, anak sekarang ni sam puluan, betul. Anak baca mana wanita na, ni awam baca mana kuda, mana kuda? Uli fa, pam kagur. Mar, ibu baku mana nanti sekarang lah, cecah sih, sampai nul. Tadi nul ni pasang baca, bukan tino tahu, ni awam. Makmu kau tin pasir, ini ni, walau no fajinian. Kanu izan, nula nama kesi, so ni izan, kau meja nirina. Rasana sih bawa rasin, lelar kan kita wajah mazu, bukan kafein dewa nirina. Cuma ini yang mau pun, mungkin ini hanya lewat lewat pamsa, berhenti kau follow ni, kerana ini nak cik, sesama lewat zaman bukan arah kencing ini ada mutu pelajar, jadi orang parah cara mana istana je. Itu kita naik sejawat deh. Jadi kita ni arah ke tam ni jawat. Sim tu tulnya sih arah tam. Zani, dia sang kat tenggana nanti ni ini. Barat itu yang besar kotor manan deh. Tapi kalau balik ni, kita tu sonyen tu nana wana. Jangan pas sana tin bawa la tin deh. Kan ni pas. Ibu cuci leul lagu, bocah show cara tu ibu buat show ibu lama kami ada semua nojo. Kalau wanita cakap seorang antara wanita betina betina kan fikiran yang si hari cukup wabun deh. Jangan pergi ke pukar mereka cakap pelatuh yang ini aku tak sih betina betina cakap ni rana samzans foto tarik tom telefon orang ke pukar mereka cakap pelatuh aje. Aun paprisa kan saya tarik deh cakap deh. Maka sih kan dia tu pun ada bola wheel.
Sudah nanti mahu tu data. Tapi ni pada sebenarnya ni atas saya cakap tu ni sih. Di kastana tiga rita apa cuma itu misi untuk tumbuh nanti cuma itu misi untuk faham nanti katuk tiga jauh katuk informasi nanti. Rani rani fiti pura rita nuri sana tahu si tinene tetapi ina dah tiga ulan itu ni atas tiga terasa fiti pufu fuzun faham nanti kan fira.
Kita itu angkiri fiti pufu nanti matu flat.
Kita itu rabu fiti pufu alu am manar kita rasa ni. Fiti tiga rita
Di tuan pula saya sakit safidiannya, itu cik yang turun safidian. Fiena cik yang manukana, fiaramunna, fiirena, di safid pun ada. Amnya ni kan ni ada matu flavian di anu dir tuan fultona ni rana tetunan di tuan fultona marti.
Oh, eh, ilapi.
Tetu ilapi lah. Wigina tina sungkat, wigina tina.
Tuna fiir tane, fitau nasi tutul na numka tane tuna. Fit, falam si full, si pun jadi riftan. Tengah jam ni fenoku telefon aku ini nanti jadi fitona cek tarina zai, gasa timi fitona tarina zai. Di telefon aku ini tahun atas zai, jadi ini nanti ni sana tato yang ku devil lah sampai ufan nombi jam fiton zau. Agastan nanti kita tolen dia tarik tarik ni.
Cara yang jadi
kita fitona cikam ni cara sih.
Ya, cara. Sa matara ya tina we yempita. Zain tina anton tufatu we sana tina vavala dindele we fanasosun faten mba nishdiken leza vabita mba utafu nyafu.
Ya. Tamtan fandara tika de rati anton tinerale de atsulu ni 032-07-201-51 de onero mazne dindin ya momba nizaya. Fandara tika mvirna amene ya latinayin al namni valusi sasanya de Bruno te onda fanteri. La fin tekniki an tinera Desiré Philippe Ramakavelo no famela pelara kivitra ome fotona na ho amin'ny herin'ny ray veloma tompoko
veloma tompoko
ba kuvanna fandarana rano eto amin'ny Radio Don Bosco isaky ny alarbi maraina amin'ny folo ba kuvanna fandarana ho fanabeazana ny olom-pirenena ba kuvanna